Ibtido 29-chi bob. Yoqub yo'lida davom etib, nihoyat sharqdagi yurtga yetib keldi. U dashtda bir quduqni uzoqdan turib ko'rdi. Quduq yonida 3-4 poda yotardi. Chorva shu quduqdan sug'orlar. Quduqning og'zi kattakon tosh bilan yopib qo'yilardi. Choponlar hamma qo'y echkilarni u yerga haydab kelganlaridan keyin quduqning og'zidagi toshni surishib, qo'ylarni sug'orishardi-da, quduqning og'zini yana o'sha tosh bilan berkitib qo'yishardi. Yoqub choponlarning oldiga borib, ulardan:
"Birodarlar, qayerliksizlar?"
deb so'radi.
"Xorondanmiz,"
deb javob berishdi ular.
"Lobon degan odamni taniysizlarmi?"
deb so'radi Yoqub.
"U Nahorning nabirasi bo'ladi."
"Ha, taniymiz,"
deb javob berishdi choponlar.
"Lobon tinch, omonmi?"
deb so'radi Yoqub.
"Yaxshi,"
deb javob berishdi choponlar.
"Ana, uning qizi Rohila ham qo'ylarni haydab shu yoqqa kelyapti."
"Surovni bir joyga to'plabsizlar, lekin hozir payti emas-ku. Oqshomgacha hali erta,"
dedi Yoqub.
"Qo'ylarni sug'orib, o'tlatgani qaytarib olib bormaysizlarmi?"
Choponlar shunday javob berishdi:
"Hamma suruvni bu yerga to'plab, toshni quduqning og'zidan surganimizdan keyingina qo'ylarni sug'oramiz."
Yoqub choponlar bilan gaplashib turganda, Rohila otasining qo'ylarini haydab kelib qoldi. Rohila choponlik qilardi. Yoqub tog'asi Lobonning qizi Rohilani va uning qo'ylarini ko'rdi. Quduq yoniga borib, quduq og'zidagi toshni surdi-da, tog'asining qo'ylarini sug'ordi. Keyin Rohilani o'pdi. Xursandligidan ko'zlariga yosh keldi.
"Men otangning jiyaniman. Ammang Rivqoning o'g'liman,"
deb Yoqub o'zini tanishtirdi. Rohila yugurib borib, otasiga xabar berdi. "Lobon singlimning o'g'li kelibdi," deb eshitdi-yu, o'sha zahoti Yoqubni kutib olishga shoshildi. Yoqub bilan quchoqlashib ko'rishdi. Lobon Yoqubni uyga olib keldi. Yoqub boshidan kechirganlarini tog'asiga aytib berdi.
"Sen mening jigarimsan, oilamning bir a'zosisan,"
dedi Lobon. Yoqub Lobonnikida bir oy turgandan keyin Lobon unga dedi:
"Sen mening qarindoshim bo'lsang ham, tekinga ishlamasliging kerak. Aytchi, xizmat haqqingga nima istaysan?"
Lobonning ikki qizi bo'lib, kattasining ismi Leah, kichigininki Rohila edi. Leahning ko'zlari chiroyli, Rohila esa har jihatdan go'zal. Yuzi chiroyli, qaddi-qomat kelishgan edi. Yoqub Rohilani sevardi. Shuning uchun:
"Men sizga kichik qizingiz Rohila uchun 7 yil xizmat qilib beraman,"
dedi. Shunda Lobon unga dedi:
"Mayli, roziman. Qizimni begonaga berganimdan ko'ra senga berganim yaxshi-ku. Menikida qolaver."
Shunday qilib, Yoqub Rohilaga qalin uchun 7 yil xizmat qildi. Lekin Yoqubning Rohilaga bo'lgan sevgisi shunchalik kuchli ediki, 7 yil bir necha kunday tuyuldi. Nihoyat, Yoqub Rohilaga uylanadigan payt ham keldi.
"Men shartni bajardim,"
dedi Yoqub Lobonga.
"Endi qizingizga uylanishimga ijozat bering."
Lobon butun yurt aholisini to'plab ziyofat berdi. Lekin o'sha kuni kechasi Lobon Rohilaning o'rniga to'ng'ich qizi Leahni Yoqubga berdi. Leahga xizmat qilsin deb Lobon o'zining Zilpo degan cho'risini Leahga berdi. Yoqub Leahning yoniga kirdi. Yoqub ertalab turib qarasa, yonida Liyah yotibdi.
Bu nima qilganingiz?
Dedi Yoqub g'azablanib Lobonga.
Men sizga 7 yil rohila uchun xizmat qildim-ku. Nimaga meni aldadingiz?
Bizning yurtdagi odat bo'yicha katta qizdan oldin kichigi turmushga berilmaydi,
deb javob berdi Lobon.
Bir haftada bu qizimning to'yi tantanasi tugaydi. Kutib tur. Agar menga yana 7 yil xizmat qilib beradigan bo'lsang, xizmating evaziga kichkinasini ham senga beraman.
Yoqub rozi bo'ldi. Bir haftadan keyin Yoqub bilan Liyahning to'yi tantanasi tugadi. Lobon rohilani ham Yoqubga berdi. Lobon o'zining Bilhaq degan cho'risini qizi rohilaga bergan edi. Shunday qilib Yoqub rohilaning yoniga kirdi. U Liyahdan ko'ra rohilani ko'proq yaxshi ko'rardi. Yoqub Lobonga yana 7 yil xizmat qilib berdi. Yoqub Liyahga ko'ngilsiz ekanini egamiz ko'rib turardi. Shuning uchun u Liyahni tug'ishga qodir qildi. Rohila esa befarzand o'taverdi. Liyah homilador bo'lib o'g'il tug'di. U
egam mening baxtsizligimni ko'rdi. Endi erim menga albatta ko'ngil qo'yadi,
deb o'g'lining ismini Ruben qo'ydi. Liyah homilador bo'lib yana o'g'il tug'di.
Erim menga ko'ngilsizligini egam eshitib, yana bir o'g'il berdi,
deb o'g'lining ismini Shimon qo'ydi. Liyah yana homilador bo'ldi va yana o'g'il tug'di. U
erimga 3 o'g'il tug'ib berdim. Endi u albatta menga bog'lanib qoladi,
deb o'g'lining ismini Levi qo'ydi. Liyah yana homilador bo'lib, yana o'g'il tug'di. U
endi egamga hamdu sano aytaman,
deb o'g'lining ismini Yahudo qo'ydi. Shundan keyin u tug'ishdan qoldi.